la ora 7.
La microfon Ileana Cercescu și bine v-am găsit la ediția de seara emisiunii Europa Liberă. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Birocrația electronică ar putea fi o armă împotriva corupției, dar proiectul Moldova Digitală nu a trecut încă de Parlament.
Cel mai important lucru care îl putem obține în urma digitizării proceselor este combaterea corupției. Este eliminarea oportunităților de a lua mită.
De cât juriști are nevoie Moldova?
A fi licențiat în drept, asta nu înseamnă că poți lucra doar ca judecător, procuror, avocat sau notar. Dar pe lângă aceasta sunt și o activitate privată unde juriști își pot găsi de lucru.
Și cam fiecare miercuri, rubrica de cultură și politică semnată de Victor Eschenazi. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Mircea Țicudean.
Bună seara! Procuratura Generală a confirmat că președintele Consiliului Procurorilor, Iurie Garabă, a fost implicat ieri într-un accident rutier minor, soldat cu reținerea altui șofer. Anunțul procuraturii a venit la câteva ore după ce incidentul a fost făcut public de Sergiu Mocanu, liderul mișcării antimafie. Dar în vreme ce Mocanu spunea că Garabă l-ar fi amenințat pe șoferul mașinii cu care s-a ciocnit, procuratura spune că celălalt șofer, pe nume Gheorghe Munteanu, s-ar fi purtat agresiv și că a fost reținut ca să nu influențeze martorii accidentului. Mocanu spusese mai devreme că autoritățile încearcă să tăinuiască incidentul de dragul influentului procuror Garabă. Liga Tineretului Rus a protestat față de amendarea unui lider de al său regional pentru afișarea de pancarte în limba rusă. Într-o postare pe Facebook, activiștii ruși spun că amenda de 400 de lei aplicată ieri prin decizie de tribunal lui Victor Kalashnikov la Bălți amintește de prigonirea limbii ruse în timpul ocupației românești a Moldovei. Tinerii ruși au purtat pancartele incriminate la Consulatul României de la Bălți cu ocazia recentei vizite în Moldova a președintelui României Traian Băsescu. Potrivit unei fotografii reproduse de ziarul Timpul, pe pancarte scria România rușine Europei și România marioneta NATO. O organizație de integrare post-sovietică urmează să-și deschidă mâine la Tiraspol un birou pentru coordonarea asistenței acordate Transnistriei, relatează Infotag. Organizația Integrarea Eurasiatică a fost înființată anul trecut de Rusia, Belarus și Kazahstan, care fac parte dintr-o uniune vamală și conduc eforturile de înființare a unei uniuni eurasiatice. Potrivit Infotag, biroul din Tiraspol al organizației va contribui, printre altele, la construirea în Transnistria a unui spital de copii, unui centru de radioterapie, mai multor școli și grădinițe. Guvernul egiptean sprijinit de armată a ordonat poliției să pună capăt protestelor organizate de suporterii președintelui înlăturat de la putere Mohamed Morsi. Un ministru de la Cairo a spus că protestele repetate ale islamiștilor sunt o amenințare pentru securitatea națională. Potrivit agenției Associated Press, declarația guvernului semnalează intervenția iminentă a forțelor de ordine în două locuri din capitala egipteană, la o moschee și la unul din campusurile universitare. Activistul rus pentru drepturile minorităților sexuale, Nicolae Alexeev, urmează să fie cercetat pentru insultă și calumnie pe care le-ar fi adus deputatelor din Duma de Stat, Elena Mizulina și Olga Batalina, cunoscute pentru promovarea legii împotriva așa numitei propagande homosexuale. Comitetul Investigativ al Rusiei a spus că împreună cu Alexeev vor fi chestionați și alți activiști pe care nu i-a numit. Cu doar câteva ore înainte, astăzi, deputata Elena Mizulina declarase că Nicolae Alexeev a făcut mult rău Rusiei, publicând pe internet presupuse minciuni despre legea promovată de ea.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere. Tot acolo materiale multimedia și așteptăm desigur comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
O birocrație electronică ar putea fi croitorașul cel viteaz, ar putea dobărâ 7 dintr-o lovitură, desigur nu vorbesc despre muște ca în pasmul fraților Grimm, ci de metehne ale birocrației. În primul rând ar putea face birocrația mai rapidă, transparentă și ar putea chiar reduce semnificativ tentația mitei. Serviciul Vamal anunța marți că se gândește la un program vămuirea electronică. Controlul și monitorizarea licențelor, permiselor, certificatelor s-ar putea face de asemenea electronic. Lucrurile înaintează însă mai încet decât și-ar dori ministrul Tehnologiei, Informațiilor și Comunicațiilor, Pavel Filip, cu care a stat de vorbă Valentina Urs.
Chiar a fost elaborată și strategia Moldova Digitală, care încă nu a fost aprobată cu părere de rău de către guvern, dar sper în timpul cel mai apropiat să meargă ca în sesiunea de toamnă a Parlamentului să fie aprobată și în Parlament. Este adevărat, cel mai important lucru care îl putem obține în urma digitizării proceselor este combaterea corupției, este eliminarea oportunităților de a lua mită, pentru că astăzi, haideți să fim foarte sinceri, instituțiile statului oferă servicii cetățenilor contra plată. Suntem în zona unui paradox, că inițial cetățeanul este pus în situația să ofere informații despre el statului, după care merge și le cumpără contra bani de la stat atunci când are nevoie de ele. Ori, dacă vom avea toate serviciile digitalizate, cetățeanul nu trebuie să meargă la autoritățile statului pentru a solicita o informație sau altă, pentru că autoritățile statului își găsesc informația despre cetățeni singuri atunci când îi interesează, apelând fie într-o bază de date comune, fie într-un cloud, fie la un server mare unde sunt stocate informațiile pe departamente. Majoritatea instituțiilor își au bazele de date în format electronic. Deci noi trebuie acum doar să organizăm procesele într-așa mod. Cel mai important lucru ar fi interoperabilitatea sistemelor, deci ca să avem accesul o instituție la alta. În vederea asta și centrul e-gov acum au lansat cloud-ul, deci un server mare comun, care ar trebui să integreze toate sistemele. Deci, eu spuneam, în linii generale, sunt elaborate deja și există foarte multe baze de date. Noi trebuie să vedem acum cum le adunăm împreună. Deci, noi nu trebuie să creăm absolut tot de la început. Trebuie să vedem cum integrăm toate aceste date. Și aici este foarte importantă deschiderea instituțiilor statului în acest sens.
Asta înseamnă că mai sunt instituții care sunt închise?
Care sunt închise și este un lucru absolut logic. Haideți să nu dau nume unei instituții sau alta. Dacă instituția astăzi obține bani grei din vânzarea certificatelor, cam de ce această instituție ar trebui să fie deschisă și să ofere accesul la unele date gratis? În viziunea mea, pentru a face oamenii care lucrează în instituții mai înțelegători, în prima etapă eu aș interzice vinderea informații sau incasarea banilor pentru un certificat sau alt.
De ce întârzie aprobarea de către guvern în aceste strategii?
Este o întrebare care mi-am pus-o și eu, deci nu vreau să fac multe discuții. Sper să depășim și constrângerile care sunt la etapa aceasta. Sunt niște neînțelegeri. Cine oferă certificatele pentru semnătură electronică, o instituție sau alta, eu sper să depășim aceste lucruri cât mai repede.
Din moment ce avem încă foarte mulți posesori de pașapoarte URSS. E foarte greu ca acest cetățean să vie să pretindă la niște servicii pe care le puteți și le veți putea dumneavoastră oferi pentru comoditatea lui.
Este adevărat și aici iarăși intrăm într-o zonă paradoxală, deoarece proiectul hotărârii de guvern în acest sens a fost elaborat și este înaintat guvernului încă din luna februarie. Chiar îmi pare rău că nu se mișcă mai repede, pentru că a fost un lucru enorm, unde au fost implicați în grupul de lucru și CECU și Ministerul de Finanță și Ministerul Sănătății și Ministerul Justiției și noi am găsit o formulă foarte bună. Cunoașteți câte discuții au fost în jurul pașapoartelor sovietice. Am venit chiar cu altă abordare, că nu din 1 septembrie 2014 vor fi interzise, dar guvernul se obligă până în 1 septembrie să asigure preschimbarea pașapoartelor sovietice și aici vreau să vă spun, că Ministerul Justiției, acolo unde este cazul că la oficiile stării civile trebuie să obțină niște acte, le oferă gratis. Ministerul Sănătății și-a luat angajamentul că pentru grupa sanguină, iarăși nu va încasa bani, le oferă gratis și noi ne-am luat responsabilitate că preschimbarea lor în buletine de identitate o facem gratis. Și acolo unde persoanele nu se pot mișca, nu pot veni la birourile de examinare, va merge oficiul mobil la el acasă ca să-i asigure preschimbarea acestui pașaport.
Și ce ați reușit oferindu-le atâtea facilități.
Păi nu a fost aprobat acest plan de acțiuni pentru că acolo mai departe vin modificări în unele legi.
Exact. Domnule ministru, și amintiți numărul cetățenilor care sunt posesori ai pașapoartelor de tip sovietic?
Da, sunt în jur de 240.000. Un număr impunător, dar eu cred că nu este atât de important numărul cetățenilor cât singur fenomenul.
Ministrul Tehnologiei, Informațiilor și Comunicațiilor Pavel Filip, intervievat de Valentina Ursu, și interviul integral îl puteți citi sau asculta pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7:15, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Este ultima zi, de fapt a fost ultima zi de depunere a cererilor de înscriere la facultate. Ziarul Adevărul a calculat că pentru una din cele 15 burse la drept pe care le oferă guvernul acest an la Universitatea de Stat s-au înscris numai puțin de 51 de candidați. Este recordul anului, în tot cazul depășit poate la stomatologie, cu 52 de candidați pentru o bursă. Ce stă în spatele acestor cifre? Dat fiind că nici cea mai mică parte din juriștii pregătiți de universitățile moldovenești nu se angajează ulterior conform studiilor, a căutat să afle Liliana Barbaroșe.
Analizând recent într-un articol lista celor ce au absolvit în acest an studiile necesare pentru a intra în breasla judecătorilor bunăoară, serul de gardă a ajuns la încă o concluzie care ar face lipsită de rost înghesuiala pe bursele de la drept. Sistemul pare să favorizeze accesul în tagma unor dinastii, nu se știe cum și pe cât de corect. Jumătate din cei ce vor deveni magistrați în acest an sunt copii sau nepoți de actuali magistrați. O explicație valabilă până nu de mult erau acordurile de colaborare în baza cărora universitățile înscriau în condiții facilitare la studii juridice copii de judecători sau de procurori. Responsabilii de la CSM, organul de autoadministrare judecătorească, cât și de la USM ne-au dat asigurări însă că nu mai practică asemenea înțelegeri suspecte a fi discriminatorii. Prin urmare, 15 tineri cu cele mai bune medii la bacalaureat chiar au șansa să fie înscriși la bursa de la stat. Iată bună oară ce ne-a spus decanul de la drept de la USM, Sergiu Băieșu.
Din cât eu cunosc, nu este niciun acord între Universitatea de Stat din Moldova, în particular ceea ce vizează Facultatea de Drept și Consiliul Superior al Magistraturii privind acordarea locurilor bugetare. Nu este așa ceva. A fost cândva, dar acum nu știu precis, dar nu este așa un contract.
Este totuși prezența acestor dinastii un semn bun sau rău al felului în care funcționează sistemul de accedere în profesia de judecător? Sergiu Băieșu nu are un răspuns univoc.
Cineva din ficiorii de judecători sau poate alt funcționari nu meritau să devină. Aici eu văd problemă. Dar nu văd problema A. Dacă el este ficior, nu ar trebui să accede în profesie. Dacă ei sunt numărul lor atât de mult, trebuie de văzut. Dar oare ei, comparativ cu alții ce sunt mai buni? Eu cred că nici pe departe. Și atunci lucrurile trebuie spuse pe nume și responsabilitatea urmează să-și asume Institutul Național de Justiție.
Vlad Vlaicu, care este și profesor la Institutul Național de Justiție, spune că a observat prezența unor dinastii în profesia de judecător, dar crede că fiecare caz trebuie examinat în mod individual, fără generalizări.
Paradoxal faptul că când aveam ori am observat că unele nume de la audienții institutului coincid cu numele judecătorii de la Curtea Supremă. Am observat că nu sunt cei mai străluciți. Adică nu sunt nici chiar de 5-6, dar nu știu, nici chiar cei care învață pe note de 10 și ar fi trebuit să treacă încolo. Cum a fost concursul, asta deja este problema institutului. Eu nici nu pot să mai expun.
În Republica Moldova, de câțiva ani, tinerii pot opta la admitere în universități pentru mai multe instituții și facultăți. De aceea vom preciza că cei în jur de 750 de pretendenți ce își doresc, dar nu vor reuși să ia în acest an o bursă la drept la USM, nu vor avea de suferit prea mult. Ei fie își vor plăti un loc la aceeași facultate în jur de 10.000 de lei anual, fie își vor schimba total opțiunea, dar oricum au șanse mari să prindă trenul admiterii. Din Chișinău, Leleana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și aproape 15 minute și ascultați Moldova la ora 7, emisiune moderată astăzi de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, poate fi măsurată eficiența Procuraturii Anticorupție? Până atunci, în minutele următoare, banii singuri nu vor salva culturile de secetă. Nu uitați toate emisiunile Europei Libere pe internet la europalibera.org sau pe telefoanele mobile, după ce ați descărcat aplicațiile Europei Libere. În comentariu săptămânal pentru Europa Liberă, scriitorul Vitalie Ciobanu analizează piedicile pe care Rusia le-ar putea pune în calea Moldovei până la summitul Parteneriatului Estic de la Vilnius și după aceea.
Viitorul apropiat va aduce, se pare, încercări serioase pentru Republica Moldova. Aceste pietre de poticnire au fost devoalate cu prilejul vizitei la Moscova a doamnei Natalia German, ministrul moldovean de externe și al integrării europene. Chestionată cu privire la summitul de la Vilnius, doamna German a declarat ferm că Moldova și-a asumat opțiunea europeană. Omologul său rus, Sergei Lavrov, și-a luat o pauză de gândire și a strecurat printre dinți că Rusia, desigur, respectă alegerea unui stat suveran și așteaptă ca și țările europene, cele care, adăugăm noi, încă nu au trupe de ocupație pe teritoriul Moldovei, așa cum are Rusia, să respecte și ele suveranitatea Moldovei, să nu o mai hărțuiască cu normele și standardele lor. Imediat, domnul Lavrov a trecut la amenințări cât se poate de clare, chiar dacă formulate într-un limbaj de catifea. El a spus că acordurile pe care le va încheia Moldova la Vilnius vor conduce inevitabil la o revizuire a relațiilor moldoruse, respectiv sectorul energetic, prețul la gaze și energie electrică, importul produselor agricole din Moldova și, nu în ultimul rând, statutul muncitorilor moldoveni din Rusia, care s-ar putea schimba odată cu introducerea vizelor rusești. Așadar, Lavrov a subliniat că respectă suveranitatea Moldovei, dar a făcut și niște insinuări toxice, așa cum remarcă mulți analiști. De fapt, a șantajat Moldova. După unele estimări, în Rusia se află aproximativ 300.000 de migranți basarabeni, ușor de manipulat, și dacă această masă de oameni va fi expulzată, guvernarea de la Chișinău va avea mari probleme până se vor deschide noi destinații de muncă, acasă sau peste hotare. Există apoi și șantajul cu Transnistria. Mai nou, presa de la Moscova a anunțat că trupele de pacificatori ruși de pe Nistru se vor dota cu elicoptere, în pofida opoziției autorităților moldovene. Șefciuc, liderul autoproclamat de la Tiraspol, nu exclude reglementarea conflictului prin forță armată. În lipsa altor precizări, presupunem că Șefciuc s-a gândit la impunerea unei Pax Rusa la Chișinău, precum în 2008 cu tancurile în Georgia. La Kiev, unde au participat la aniversarea unui mileniu de la creștinarea Rusiei chievene, președintele Putin și patriarhul Kiril au încercat să convingă Ucraina să renunțe la vectorul european, să aleagă Uniunea Vamală, în virtutea originii noastre comune, dar se pare că au fost refuzați de Viktor Yanukovych și atunci a primit de la oaspeții săi, la fel ca Natalia German la Moscova, asigurări de respect pentru opțiunea suverană a Ucrainei. Pentru că știe prea bine ce înseamnă acest respect, Moldova nu își poate permite să se relaxeze. Guvernarea de la Chișinău va trebui să se gândească la niște măsuri de contracarare a șantajului rusesc, fără a încetini ritmul reformelor, fără a renunța la angajamentele sale pro-occidentale. Creșterea prețului la gaze, expulzarea migranților, Transnistria, Revoluția Roșie a PCRM, protestele Bisericii Ruse, propaganda ONG-urilor plătite de Moscova, etc., adică pârghii de influență care vor fi sau sunt deja aplicate, dar ele trebuie înfruntate, spunea președintele Saakashvili la Chișinău, așa cum vorbesc și țările baltice, care au trecut printr-o experiență similară și cum o confirmă Polonia și România. Se anunță vremuri grele pentru Moldova, dar veți avea sprijinul nostru. Uniunea Europeană este prevenită. Rezistați și va fi ultimul șantaj din partea Rusiei. Toate aceste dificultăți vă vor obliga, politicieni și oameni simpli, să căutați soluții alternative, să deveniți mai performanți, mai inventivi, mai creativi. Noi, cei din Est, ne-am asumat acest destin. N-ai cum să faci altfel dacă nu vrei să rămâi într-o perpetuă stare de subdezvoltare, într-o dependență umilitoare față de Rusia. Am vrea să sperăm că aceste îndemnuri sunt auzite la Chișinău. Pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
5 sisteme de irigare pe râul Prut urmează să fie reabilitate cu bani americani prin programul compact al Corporației Provocările Mileniului. Astăzi a fost lansat concursul pentru reabilitarea primelor 3 sisteme de irigare. Care va fi impactul și ce se așteaptă de la deținătorii terenurilor agricole? A încercat să afle Ala Ceapai.
Având o vechime de 40 de ani, sistemele de irigare pe râul Prut au devenit ineficiente, mai cu seamă din cauza lipsei de spirit gospodăresc. Tranziția s-a dovedit a fi mai puternică decât uzura. Pentru început urmează a fi renovate sistemele de la Blindești, raionul Ungheni, Grozești, raionul Nisporeni și Leova Sud, raionul Leova. În prezent funcționează doar cel din Grozești și acoperă circa 100 de hectare de teren agricol. Suprafața se va extinde până la 3000 de hectare după ce vor fi reabilitate toate cele 3 sisteme de irigare, iar costurile de operare și de întreținere a sistemelor, precum și pierderile de apă din rețea, se vor reduce semnificativ, spune directorul executiv de la Fondul Provocările Mileniului Moldova, Valentina Badrajan.
Toate pompele vor fi înlocuite, țevile acestea de polipropilenă, care vor fi practic toate țevile înlocuite, au o durată peste 50 de ani și vor fi reduse substanțial costurile curente de întreținere sau costurile curente de reparație.
Dar cum vor putea beneficia cei 1355 de posesori de terenuri agricole din zonă de aceste sisteme de irigare modernizate? Am întrebat-o pe Valentina Badrajan.
Dumnealor urmează să vină cu investiția lor privată proprie, procurându-și echipamentul de irigare. În acest sens, noi avem o bună colaborare cu proiectul finanțat din grantul japonez, unde sunt echipamentele de irigare. Informăm producătorii agricoli care sunt alte oportunități. Este proiectul FINEIFAG, sub egida Ministerului Agriculturii, și informăm anticipat, pentru că dumnealor să facă planuri de afaceri, să-și determine cum vor procura echipamentul, în ce rate, în 3 ani, în 5, în 7, în dependență de costurile.
Producătorii agricoli din area de irigație urmează să se organizeze în asociații a utilizatorilor de apă, care vor gestiona sistemele de irigație aflate deocamdată la gestiunea Agenției Apele Moldovei. Prin urmare, asociațiile vor stabili tarife pentru consumul de apă și vor monitoriza distribuirea, astfel încât pierderile să fie minime. Președintele Uniunii Producătorilor Agricole, Alexandru Slusar, spune că cu cât mai mulți agricultori se vor asocia, cu atât mai mici costuri vor suporta, însă cooperarea dintre agricultori este deseori una dificilă.
Acolo trebuie de transferat niște cotizații în asociație, acolo trebuie de condus, de administrat eficient, dar la noi, cu părere de rău, sunt mai multe rezerve. La noi este timpul orice cooperare, orice organizare este privită cu mare suspiciune. Dar ce să intre eu? Dar cine va fi președinte? Cooperarea în agricultură, cu părere de rău, scăpătează foarte mult.
Alexandru Slusar spune că parte din agricultori preferă să-și procure sisteme de irigare proprii, statul subvenționând 40% din costul echipamentelor. Cheltuielile sunt mai modeste decât prin sistemele de irigare centralizate, dar și eficiența e mai mică, spune Alexandru Slusar.
Cu aceste sisteme de irigare este posibil de irigat maximum 7-8 hectare. De regulă se folosește doar pentru irigarea legumelor și în mai multe cazuri prin picurarea unor livezi super intensive.
Corporația Provocările Mileniului și-a propus prin programul compact să reabiliteze 11 sisteme de irigare centralizate până la finele anului 2015. Prin urmare, peste 15.500 de hectare de teren agricol vor avea acces la apă pentru irigare. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Cultură și politică. Rubrica de Victor Eschenazi Moroșa.
La 1 mai, agenția de presă RIA Novosti anunța că președintele Vladimir Putin a acordat 5 titluri ale medaliei reinstituite recent de erou al muncii. Titlul, amintind de vechea decorație de erou al muncii socialiste, acordat începând din epoca lui Stalin din 1938 până în 1991 la circa 20.000 de persoane, a fost primit anul acesta de un operator de mașini agricole de la o fermă, de 2 muncitori din industrie, de un neurochirurg și, nu o surpriză reală, de dirijorul Valeri Gheorghiev, directorul teatrului lui Marinski din Sankt Petersburg, un susținător de lungă durată al politicilor președintelui Rusiei. O zi mai târziu, președintele rus participa alături de Gergiev și pronunța un discurs la ceremonia de inaugurare a noii săli a Teatrului Marinski cu 2000 de locuri, o construcție alăturată teatrului din secolul al XIX-lea, realizată pe baza unui proiect al arhitectului Jack Diamond de la Toronto și a cărei realizare a costat, după estimările oficiale, în jur de 700 de milioane de dolari. Fără îndoială, președintele Rusiei nu este nici pe departe singurul înalt demnitar de stat care în ultimile decenii s-a străduit să-și lege numele de o construcție culturală de o asemenea amploare. Numai că prețul cerut artiștilor ruși care se bucură de celebritate în lumea internațională nu-și găsește comparație în societățile democratice. Sprijinul politic pare să fie bine răsplătit cu favoruri despre care se știe relativ puțin, dar care trebuie să fie importante din moment ce în decurs de un an dirijorul Valeri Gergiev a ajuns una din cele trei celebrități cele mai înstărite ale locului. Topul publicat zilele acestea de ediția rusă a revistei americane Forbes include 50 de personalități ce se bucură de mare popularitate și bogăție, clasamentul fiind alcătuit în urma unei combinații de factori, între care venitul anual, gradul în care s-a vorbit despre el în presa scrisă și clicurile primite pe mașina de căutare online rusească Yandex. Jucătoarea de tenis Maria Sharapova domină de departe topul în care dirijorul Valeri Gergiev a urcat brusc pe locul al treilea, cu un venit estimat la 16,5 milioane de dolari, peste 84.000 de clicuri pe Yandex și peste 1.400 de articole despre el publicate în presă. 16 milioane de dolari este un venit nemai întâlnit în lumea artei, a muzicii clasice în orice caz, unde câștigul celui mai bine plătit dirijor, Michael Tilson Thomas, la pupitrul Orchestrei Sinfonice din San Francisco, este estimat la circa 2,5 milioane de dolari anual. Cam aceasta este și suma cu care era creditat cu un an în urmă Gergiev în topul precedent, când s-a vorbit de 3 milioane, iar unii comentatori se întreabă deja care este sursa misterioasă a acestui spor de venit, multiplicat de 5 ori, nemai întâlnit în lumea muzicii într-un timp atât de scurt. Dirijorul, atât de adulat între altele în România, a găsit cu siguranță o cale mai puțin artistică, grație cunoștințelor sale în lumea politică, pentru a-și investi banii în căutarea unui profit rapid. Topul Forbes dezvăluie astfel că marele Valeri Gergiev este posesorul a 15% din acțiunile companiei Evrodon, care este cea mai mare producătoare și prelucrătoare de carne de curcan din Rusia. Cu numai 3 milioane de dolari venit, este clasat în topul rusesc al revistei Forbes, dar avea pe locul 34 un alt susținător al președintelui Putin, celebritate în muzica clasică internațională, interpretul de violă Yuri Bashmet. Bashmet a depășit-o la capitolul venituri pe celebra Alla Pugacheva. În sfârșit, un al treilea artist din lumea muzicii clasice apare în topul Forbes al celebrităților ruse cele mai bogate, pianistul Denis Matsuev și el din cercul Putin-Gergiev.
Mulțumesc, Victor Eschinazi Moroșan, și o nouă rubrică de cultură și politică miercuri viitoare la Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Elena Cuțenco de la Săptămânalul Truțe.
Психологи уверяют, что часто не готовыми к 1 сентября оказываются не только дети, но и родители.
Психологи не асигуры, ка де мульте ори, ну нумай копии ну сын гата де 1 сентября, чи ши пэринти лор. Are rost să le dăm bani elevilor pentru note bune și cum să-i pregătim pentru școală pe cei care merg în clasa 1. Truțem vă ajută în această privință. Să te joci cu soldăței de plumb e folositor. S-au jucat cu soldăței Suvorov, Petru I și Napoleon, iar Winston Churchill susținea că a făcut carieră în mare măsură datorită acestor jucării. Ce au pierdut copiii de azi din cauza jocurilor pe computer și gadgeturilor? Școala rusă de actori e cea mai bună din lume, consideră regizorul Nikita Mihalkov, însă numărul mare de diletanți o distruge, spune tot el. Citiți un interviu cu vestitul regizor la rubrica Sincerități. Are sens să facem dulceață din castraveți? Are, dacă știi rețetele secrete și ai legumele necesare. Aflați tainele castraveților roșii la rubrica Sfaturi.
A fost Elena Cuțenco de la Truțe. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei pe frecvențele Retro FM, Univers FM și Radio Albena. Mâine dimineață, prima emisiune a Europei Libere la ora 6:30 la Retro FM, urmată la ora 7 de ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7. Toate emisiunile Europei Libere și pe internet la europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.